ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وانا أكسان لغي استيال كسو دواذا برنامج كدعدو يوك الدوني ده ومالك استمرك اللغر يابو جمعها أتكا لغي ستان إذا عد إسلامي قاهي الفرقان وطبعا كبش الشعبان سنة كون أفر بغل أفر يا أفرتك هجري ده وضبضا مانتو وقميس برنامج كأتكا لغي ستان نوحا كمي ده kudowaad chan ruux oo dhimashay ayaa dhaawac ku noqday shil ka dhacay dalka Iraq. Wargeyska soo baxay dalka Mareykanka oo sheegay in weerarkii galcad ee shabeelada dhexe lagu dilay boqol ka tirsan maleeshiyadka danab ee uu Mareykanku tababartay, asagoo sidoo kale rajabeel ka muujiyey dagaalka ay xukuumadda Washington kaga jirto waddanka Soomaaliya. Xukuumadda Shiicada ah ee Iran oo lagu eedeeyey inay weerar ka fulisay xeebaha mandiqada loogu yeero Bariga Dhexe. Booliiska xukuumadda Suudaan oo qirtay in ay ciidamadoodu toogteen mid ka mid ah dad dibadbaxyo ka dhigayay magaalada caasimadda ah ee Khartoum. Iyo Iran oo dalkeeda ka ceerisay diblomaasiyiin u dhalatay dalka Jarmalka kadib markii xukuumadda Berlin ay qaaday tallaabo midaas la mid ah. Qodobadaas ayaad maqli doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgalay wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
wa hagaag qodobada soo idil goro ayaad maqli doontaan insha Allah. Ayaan ku horeyna qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Wargeyska soo baxay dalka Mareykanka ayaa sheegay in weerarkii galcad ee shabeelada dhexe lagu dilay boqol ka tirsan maleeshiyadka danab ee ay tababaratay dowladda Mareykanka, asagoona sidoo kale rajabeel ka muujiyey dagaalka ay xukuumadda Washington ka wado waddanka Soomaaliya. Maxamed Amiin ayaa warbixintan ku eegaya.
Markii ugu horeysay warbaahinta gudaha Mareykanka ayaa ka hadashay weerarkii cuslaa ee lagu soo afjaray maleeshiyadka danab ee uu Mareykanku tababartay, kuwaasi oo ku sugnaa degmada Galcad ee wilaayadda Islaamiga ah ee Galgaduud. Wargeyska New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa warbixin dheer ka qoray weerarkii bishii la soo dhaafay ee Janaayo lagu xasuuqay murtasaqada Mareykanku leeyahay ee loo yaqaano maleeshiyada danab iyo dadaalka muddada dheer uu Mareykanka ku bixiyey maleeshiyada lagu xasuuqay degmadaas kadib weerarkii cagmarinta ahaa ee ay mujaahidiintu ku qaadeen xaryahoodii degmada Galcad. Warbixintan oo uu qoray Eric Smith oo ah wariye ka howlgala Bariga Afrika ayaa sheegay inuu dhowaan safar ku tagay xarada ciidamada Mareykanka ku leeyihiin Beledweyne ee lagu tababaro calooshada shaqeystayaasha Soomaalida ah ee Mareykanku adeegsado dagaalka ka dhanka ah Islaamka iyo Muslimiinta, kuwaasi oo loo yaqaano danab, isagoo sheegay in uu halkaasi ku soo arkay dhinac ka mid ah harjadka uu Mareykanku ugu jiro in uu ka takhalluso xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo rajabeelka ka midka ah saraakiisha Ameerikaanka ah ee degan xaradaasi. Wuxuu ahaa saldhig uu ka muuqdo ololaha la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ee Soomaaliya. Waxay ahayd maalintii qalinjibinta 300 oo askari si ay ugu biiraan cutubka gaarka ah ee komandoska Soomaaliya oo ay toobartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, ayuu ugu horeyn qoraagani warbixintiisa ku bilaabay. Laakiin maalintaasi waxaa xafladda hareereeyay murugo iyo niyadjab maadaama ciidamadani tababarka dhammaystay loo qaadayo jiidda dagaalka lana doonayo in ay buuxiyaan booska laba guuto oo ka tirsanaad ciidamada danab oo ay Al-Shabaab ku xasuuqeen weerar aroonnimadii hore ee bishii Janaayo ka dhacay halkaasi, kaasi oo galaaftay in ka badan 100 askari. Waxaan wararka Soomaaliya tabinayay muddo 30 sano ka hor laga soo bilaabo markii ciidamada Mareykanka ay howlgal military ka wadeen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho sagaashameeyadii, balse Mareykanka ayaa dalka dib uga baxay wixii ka dambeeyay dhacdadii 1993-dii kolkaas oo dagaalyahanada Soomaalida ay 18 xubnood oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ku dileen dagaal culus oo markii dambe lagu diiwaangeliyay buugta ayaa sidoo kale tiri warbixinta. hadda oo ku dhawaad laga joogo 20 sano soo hanaqaadkii xarakada mujaahidiinta al-shabaab Soomaaliya waxay noqotay jabhada ugu weyn ee ay ka socdaan dagaalada aan dhamaadka lahayn ee uu Mareykanka kula jiro jihadiyiinta tan iyo weeraradii 12kii September dagaalka uu Mareykanka kula jiro al-shabaab ayaa sanadkii 2014kii lagu sameeyay isbeddel wuxuuna tijaabiyay siyaasad ah in uu la taliyaal fara badan oo dhanka militariga ah ku soo daabulo dalka waxayna tijaabadaasi u socotay si isdaba joog ah ilaa lagu soo kordhiyay ciidan gaaraya 700 oo xubnood oo uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ka saaray dalka horaantii inta uusan xilka ka degin sanadkii 2022kii madaxweynihii xigay ee Joe Biden ayaa sanadkii hore 450 ciidamo ah dib ugu soo celiyay Soomaaliya si ay uga qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta ee ay wakiiladiisu ka wadaan Soomaaliya ujeedka ciidankaasi ayaana ahaa inay ka qayb qaataan olaha lagu wiiqayo awoodda mujaahidiinta oo uu wargeysku sheegay inay tahay cudud aan weli la loodin kana taagan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya warbixintan ayaa dalka muslimka ah ee Soomaaliya ku tilmaamtay mid ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee ay ka howlgalaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka si ay u beegsadaan dadka muslimiinta ah waxayna tibaaxday in dalkan hadda uu noqday mid ka daran dalalka Yemen, Liibiya iyo Pakistan marka la eego diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee uu Mareykanku leeyahay ee ka howlgala sidaasi oo ay tahayna mashruuca la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisadana uusan noqon mid waxtar leh bishan ayaan dib ugu soo laabtay Soomaaliya si aan ugu qaybgalo howlgal naadir ah oo ay fuliyaan ciidamada cirka ee Mareykanka waxayna booqashadani ii furtay daaqad kale oo ka mid ah howlgallada la dagaalanka argagixisada ayuu leeyahay wariyahan qoray warbixintan maadaama ay kumandosta Mareykanka la howlgalaan oo keliya ciidamada Soomaalida ah ee ay sida gaarka ah u tababarteen una taakuleynayaan ee loo yaqaano danab waxaa fudud in ay soo weeraraan deegaanada ay ka taliso xarakada al-shabaab balse dhanka kale waxaa adag in ay sii haystaan dhulkii ay tageen ama ay ka difaacdaan weerarada jihaadiyiinta taasi oo ah caqabadda ugu weyn ee ay wajahayaan kumandosta Mareykanka ee ay adeegsanayaan diyaaradaha iyo ciidanka Soomaalida ah ee ay carruurka ka dhigteen si uusan iyagu khasaaro uga soo gaarin saraakiil isugu jira Amerikaan, Soomaali iyo kuwa ka socda shisheeyaha Afrikaanta iyo diblomaasiyiin reer galbeed ah ayaa waxa ay rajo ka muujiyeen sida ay dawladda federaalka ugu ruqansatay dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta kadib sanado badan oo ay fadhiid ahayd balse waxay weli ka walwalsan yihiin awoodda ay u leedahay in ay sii haysato dhulka ay qabsatay saraakiil iyo qubaro uu la hadlay wargeyska ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen awoodda dawladda federaalka waxayna qaarkood ku doodayaan inaysan awood u lahayn in ay dagaal dheer la gasho xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona dhanka kale walaac ka muujiyay xeeladaha ay adeegsanayaan mujaahidiinta ee ah inay ka hor wareegaan ciidamada duulaanka markii ay saldhigtaana ku habsadaan xaryahooda isla markaana gumaad ba'an u geysta maleeshiyada bankraft ee mararka qaarna loogu yeero danab waxaa sanadkii ku baxay lacag dhan 80 milyan oo dollar taasi oo macnaheedu yahay in maleeshiyada bil waliba wax ka badan lagu qarash gareeyo in ka badan 7 milyan oo dollar haddana sidaas oo ay tahayna aanan fagaaraha dagaalka laga dareemin dadaallo wax ku ool ah oo ay xaqiijiyeen sida ay wargeysku u sheegeen diblomaasiyiin iyo ajaanib kale oo ku sugan Soomaaliya maleeshiyaadkan ayaa Mareykanku waxa uu u soo xulay qaabab kala duwan waxaana mararka qaar xoog lagu askareeyaa dhalinyarada sida ay ka marqaati kaceen ba qaar ka mid ah maleeshiyaadka oo isaga soo tagay saldhigyadii ciidanka ee Mareykanka wuxuu qoraagu soo hadal qaaday weerarkii ugu xumaa ee ay la kulmaan sanadkan maleeshiyada uu qarashkaasi intaas la ku baxayo ee danab iyo darbaaxadii ku qabsatay degmada Galcad bishii la soo dhaafay 20kii bishii Janaayo weerarkii ka dhacay Galcad wuxuu ahaa darbaaxo adag oo ku dhacday ciidanka danab waxaana waagbarigii lagu soo qaaday weerar qaraxyo iyo dagaalo toos ah isugu jira waxayna saraakiisha Mareykanka ku tilmaameen inuu ahaa masiibo weyn ayuu yiri wariyuhu toddobaadyo kadib waxaa xerada la suray sawirada saraakiishii murtasaqada danab ee ku leeday dagaalkaasi sida uu sheegayo wargeyska New York Times weerarkii Galcad kadib dowladda federaalka ayaa taageero dheeraad ah ka dalbatay dowladda Mareykanka wuxuuna weerarkani saameyn xun ku reebay xukuumadda Washington maleeshiyadan ayaana loo arkayay in ay yihiin awoodda kaliya ee wajihi karta khatarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab balse himiladaasi ayaa Allaah fadligiisa waxa ay noqotay hal bacaad lagu lisay kadib weerarkii ka dhacay degmada Galcad ee gobolka Galgaduud sidoo kale qaybaha dambe ee warbixinta ayuu Eric Smith ugu hadlay amni darada ka jirta goobaha ay ka taliso dowladda federaalka wuxuuna tusaale u soo qaadanayaa dhacdooyin uu la kulmay intii uu ku guda jiray booqashadiisii Soomaaliya horaantii bishii Febraayo waxaan soo raacay diyaarad ay leedahay shirkadda Ethiopian Airlines oo aan ku soo jeeday magaalada Muqdisho waxaan degay hotel wax yar u jira garoonka diyaaradaha saddex maalin kadibna waxaan ku socdaalnay diyaaradda IC-130 ee ciidamada cirka ee Mareykanka oo aan ku tagnay saldhig military oo 55 km waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho كاسي او اه بلدوغلي سي ان او قيب قادنا توبرك ايو حفلد قلن جبين تعيد مدى سومالي ده وحانا انتي اي سعوتي حفلد حيرنا درك حبادة لغاقشتو سيدة جاكدها ايو كوفية ده سي ان او ديار قرونو هدي ورارو انو قيما دان الشباب دربية ده كاليسان قوابها انجوغني ايانان كهورتي كرين ورارة ده اودان وحانا الشباب مرك غار اي قدها كسو توريين مدافيع وحانا او قدن بيجي كودي بشي فبوري كدي مركي او هوبية كسو دعي دربية كردغان سفارد مراكن كأي مقدشو سفارد اي واشيطان كل هيده هي مقدشو حتى عملها وحدة قدها وحينا او اكتهي لفيس كلي سببتنا وحا اي تهي عبسيدا لغا قوافرر كمدافيع ده يقار حدي اناني اسو دسين قدها وحونا وريهو شيغي ان مدافيع ده سيكو صعد عي دربية سفارد مراكن كأي مقدشو اي كل ده وعمين افر روح إن كستو كو قابسدا ان او شيغو دلالك اي كسو كلا جيدان هول قلك اي الله اركا مت قطر بدن تاسي او كانت ان وزارد اريمه دي بدا اي مراكن اي كان ممنوع دا سفير كادي ان او مقالدا مقدشو قدها او قلو اي حافظة هيدا سبب كو ادن قطر امني او سوف وتساري كرتا اسكا بدا اي ان او مقدشو قدح سعدالا اي وحونو ريهو شيغيا ان حرادا حالانا قد اي دو سفر كيسو كو استعمالو قاديد كاشامن سبب كو ادن عبسي او كقبو قرحي دا اي مدافيع دا مجاهدين تال شباب كدواد لواتن سنو او اي حكومة دا واشيطون دقال وجي كالدوان له كهورونيسي سوماليا ayay iminka u muuqdaan kuwa kan yid jabay rajadii laga qabayna luntay halka dhanka awoodda xarakada mujaahidiinta al shabaab ay sii balaaratay kuna fiday mandiqada geeska afrika
wa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhageysanaysaan markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka maxamed ciise ayaa soo jeedinaya
ku dhawaad shan qof ayaa dhimasho dhaawac ku noqday shil ka dhacay dalka Iraq wararka ka imaanaya dalka Iraq ayaa ku waramaya in shil gaari oo geystay qasaarooyin kala duwan oo ka dhacay qayb ka mid ah gudaha dalkaas shilkan ayaa yimid ka gadal markii gaari uu jiiray tiro dad ah oo ku sugnay deegaanka Naadir ee dhacman diqada Baabi ee dalka Iraq waxaana dhimasho dhaawac ku noqday ku dhawaad shan ruux inta la xaqiijiyay waxa shilkan ku dhintay laba ruux halka ay ku dhaawacmeen saddex kale waxaana gaariga oo ahaa nooc xamuulka lagu soo waramay in darawalka uu lumiyay xakamayntiisa booliska mandiqada Baabil oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ugu yaraan shan ruux oo uu ku jirnin da'ah ay ka qaadeen wadada kadib markii uu jeeray gaari xamuul ah oo darawalkii xakamayntiisa lumiyey taasoo sababtay geerida odayga iyo dhaawac saddex kale booliska ayaa intaasi ku daray in meedadka iyo dadka dhaawacmay ee kale la dhigay isbitaal ku yaala magaalada waxaana dhaawacyada oo ah kuwa kala duwan lala tacaalaya xaaladooda iyadoona ay intaa dheer tahay in la xiray wadihii gaariga xamuulka ahaa dalka Iraq ayaa waxa ku badan shilalka noocan ah waxaana si xiriir ah dalkaasi loogu soo tabiyay dhacdooyin kuwan la mid ah kuwaas oo geystay waxyeelo kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawac dhanka kale xukuumadda shiicada ah ee Iran ayaa lagu eedeeyay inay weerar ka fulisay xeebaha mandiqada loogu yeero bariga dhexe maalmo kadib markii shirkadda xagga amaanka badda oo laga leeyahay Ingiriiska iyo ilwareedii xagga difaaca ah ay soo saareen digniin ku aadan in Iran ay weerar ka fulin rabto xeebaha mandiqada bariga dhexe ayaa lagu soo waramayaa in weerarka uu ka dhacay xeebahaas maamulka Yahuuda ayaa shaaciyay in xukuumadda shiicada ah ee Iran ay isku dayayso inay weerar ka fuliso xeebaha Carabta iyadoona adeegsanaysa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska war ka soo baxay maamulka Yahuuda ayaa lagu sheegay in xukuumadda shiicada ah ee Iran ay fulisay weerar ay ku tilmaamtay inuu ahaa mid fashilmay taas oo ay ku beegsatay maraakiib isticmaalaysay xeebaha mandiqada war ka soo baxay bayaanka sahnuuniga ah ayaa sidoo kale lagu sheegay in xukuumadda shiicada ah ee Iran ay halis amni ku hayso biyaha mandiqada isla markaana ay xilli walba isku dayayso fulinta weerar lagu qalqalgelinayo amaanka xeebaha waxaa si degdeg ah ugu diyaar garowney inaan fashilino arrinkan iyo talaabo walba oo Iran ku doonayso inay ku qalqalgeliso amaanka xeebaha haddii ay xitaa taas nagu qasabto inaan qaadno weerar jawaab celin ah ayaa sidoo kale lagu yiri warka ka soo baxay Yahuuda kol si horeysay shirkadda xagga amaanka badda ah oo laga leeyahay dalka Ingiriiska ayaa sheegtay in laba diyaaradood oo laba ka mid ah uu leeyahay maamulka Yahuuda midna laga leeyahay Imaaraadka Carabta lala beegsaday weerar loo adeegsaday diyaarada dron ah xilli ay marayeen xeebaha carbeed shirkaddan xagga amaanka ee xeebaha ayaa xukuumadda shiicada ah ee Iran ku eedeysay inay ka dambeysay weerarada lagu qaaday doonyahan laga kala leeyahay Yahuuda iyo Imaaraadka Carabta 10kii bishan ayaa sidoo kale la soo sheegay in weerar lagu qaaday doon uu leeyahay maamulka Yahuuda taasoo maraysay xeebaha mandiqada loogu yeero bariga dhexe waxayna warbaahinta tilmaamayaan in weerarkaas oo loo adeegsaday diyaarada dron ah uu ka dhashay khasaare nafeed walow aan la cayimin halka uu gaarsiisan yahay xukuumadda shiicada ah ee Iran ayaa iyadoo gaashaanka u durureysa eedeymahan loo soo jeediyay ay ku aadan inay ka dambeysay weerarada lala beegsanayo maraakiibta iyo doonyaha isticmaalaya biyaha mandiqada mandiqada loogu yeero bariga dhexe ayaa waxaa ku loolamaya awoodo iska soo horjeeda kuwaasoo dagaal adag ugu jira sidii ay u boobi lahaayeen dhaqaalaha muslimiinta waxayna si joogto ah u goranayaan kheyraadka halkaasi ceegaaga dhinaca kale booliska xukuumadda suudaan ayaa qirtay in ciidamadooda ay toogteen mid ka mid ah dadka bidbaxay ka dhigayay magaalada khartuum ee caasimadda dalka suudaan kuwaasoo ka soo horjeeda nidaamka military ee afgambiga ku qabsaday talada dalkaas war ka soo baxay taliska booliska xukuumadda suudaan ayaa lagu sheegay in rasaasta lagu furay dadka dibadbaxayda dhigayay ay ahayd mid sharciga khilaafsan isla markaana ay qaadi doonaan tallaabooyin ka dhanaha ciidanka iyagoona sheegay in durbadiiba ay xireen askartii dilka geystay hadalkan ka soo yeeray booliska ayaa dad badan oo reer suudaan ah ku micneeyeen mid jasjas ah maadaama ay ciidamada booliska si joogta u xasuuqaan dadka dibadbaxayda ka dhigaya gudaha dalkaas waxaan daawanay muuqaal la soo dhigay baraha bulshada kaasoo muujinaya geerida mid ka mid ah dadka dibadbaxyada dhigaya kadib markii uu rasas la dhacay askari booliis ah waxaana caddaynaynaa inaan qaadnay dhammaan tallaabooyinkii qaanuuniga ahaa ee ka dhanka ahaa askariga dilka geystay ayaa lagu yiri war ka soo baxay booliiska xukuumadda suudaan waxaa sidoo kale adkeynaynaa in habka dhaqanka uu ahaa tasaruf firdiga ah oo ay ogoleen booliiska islamarkaana khilaafsan awaamiirta booliiska la siiyo ayaa sidoo kale lagu yiri war saxaafadeedka ibraahim mascuud ayaa lagu magacaabi jiray ruuxa la dilay ee ka mid ahaa dadka dibadbaxyada dhigay waxa uuna dilkiisa si gaar ah kaga dhacay mandiqada la yiraahdo bariga niil ee u dhow magaalada caasimadda ahe khartuum dilka ninkan ayaa noqday tirada 125 ruux oo ay ciidamada ammaanka dileen toddobaadyadii la soo dhaafay kadib dibadbaxyo xoogan oo ka dhacay qaybo ka mid ah dhulka suudaan guddiga caafimaadka ee suudaan ayaa dhankiisa war uu ka soo saaray bartiisa twitterka ku sheegay in geerida ibraahim ay tahay jireymo kale oo loo diiwaangelinayo ciidamada booliiska iyo nidaamka militariga inqilaabka kula wareegay talada dalka ciidamada booliiska ayaa adeegsanayay sunta dadka ka ilmeysiisa si ay u kala ceeriyaan dibadbaxyaasha ee ku sii socday xarunta madaxtooyada ee looga arrimiyo dalkaas waxayna adeegsanayeen dhalooyin laga soo buuxiyey walxaha qarxa taasoo keentay dhaawac tiro ka mid ah ciidamada booliiska muddooyinkii la soo dhaafay waxaa shaac baxayay xiisad u dhexeeya ciidamada dalka suudaan si gaar ah hoggaankii ciidanka kuwaas oo aan la shaacin waxa ay salka ku hayaan balse war ka soo baxay taliska ciidamada dalka ayaa lagu beeniyey warkan dalka suudaan ayaa waxa in muddaha ka tagnaa khalalaasa siyaasadeed tan iyo wixii ka dambeeyey markii golaha militariga uu la wareegay talada dalkaas taasoo xilka ka tuuray madaxweynihii hore ee suudaan cumar albashiir waxaana tan iyo xilligaas dalka ka dhacayay dibadbaxyo ay dhigayeen boqolaal ruux ugu dambeyn xukuumadda shiicada ee iiraan ayaa dalkeeda ka celisay laba diblomaasi oo u dhalatay dalka jarmalka taas oo ay ku sheegeen inay kaga jawaabayso tallaabo nidaam la mid ah oo ay isbuucii la soo dhaafay qaaday xukuumadda berlin dowladda jarmalka ayaa isbuucii la soo dhaafay waxay dalkeeda ka celisay laba diblomaasi oo u dhashay dalka iiraan kadib markii xukuumadda shiicada ah ay xukun daldalaad ah ku riday muwaadin haysta dhalashada labada dal ee iiraan iyo jarmalka kaasoo lagu eedeeyey inuu ka qayb qaatay weerar masaajid lagu qaaday sanad war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda shiicada ah iiraan ayaa lagu xaqiijiyey in dalka laga eriyey laba ka mid ah diblomaasi ee ka dhalatay dalka jarmalka kuwaasoo ay sheegeen inay yihiin kuwa aan dalka laga rabin kadib markii ay xukuumadda jarmalka soo faragelisay arrimaha gudaha ee iiraan 22-kii bishan ayay ahayd markii xukuumadda berlin ay diblomaasiyiinta u dhalatay dalka iiraan ay erisay diblomaasiyiinta u dhalatay dalka iiraan kuwaasoo ay ku sheegtay inay dalka laga rabin sida ugu dhaqsiya badanna ay isaga baxaan xilligaas war ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee jarmalka ayaa lagu sheegay in lasoo gaarsiiyey khabarka la xiriira howlaha ay wado dowladda iiraan kuwaasoo ay ku tilmaamtay inay yihiin kuwa ka baxsan xuquuqda muwaadinka oo dhashay dalka jarmalka islamarkaana aan la aqbali karin tallaabadaas haweeneyda wasiirka ka ah arrimaha dibadda ee jarmalka ayaa xukuumadda shiicada ee iiraan usoo jeedisay inay gebi ahaanba meesha ka saarto xukunada daldalaada ah ee lagu rida muwaadinka garsoorka xukuumadda shiicada ee iiraan ayaa bishii agoosto ee sanadkii 2020-ka waxa uu soo xiray ninkan haystay labada jinsiyadood ee kala ah jarmalka iyo iiraan kaasoo xilligaasi lagu eedeeyey ka qaybgalka weerar sanadkii 2018 lagu qaaday masaajid ku yaala gudaha Iiraan weerarkan ayaa la sheegay in lagu dilay ugu yaraan 14 ruux waxayna maxkamadda xukuumadda Tehran ku eedeynaysaa in ninkan uu ku lug lahaa abaabulka weerarka garsoorka xukuumadda shiicada ee Iiraan ayaa wajahaya silsilada eedeema ah oo la xiriira xukunada daldalaada ah oo ay ku fulinayso muwaadiniinta u dhashay dalkeeda iyo xitaa kuwa ka soo jeeda wadamada reer galbeedka taasoo sababtay inuu sii xumaado xiriirka Tehran kala dhexeeya wadamada reer galbeedka oo horaanba ahaa mid aan caga badan ku taagneyn
وفي وجدي ومفتقري الذي أسرى
guud ahaan inta ayaan ku soo afmeerayna barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhageystayaasheena tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله